Gepler azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen Mertuwaty Wagner'ın Rusya'daki yaraklı fitnesi var adı dünyar. Hükümet meclisinde ilat yadığının neticeler hakkında hasavat verildi. Sağınlar aydılmadı. Velayetlerde sayılanan adamlar Arkadağ şehrinin açılış davarasını verildi. Türkmenistanlık açığı İstanbul aeroportunda tutsak edildi ve beylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinlendi. Olarlı sizmen yoksun anı kurban tanış ediyordu. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 26-njy ýylyna Russiýanyň Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrylan gowgolagynyň Moskwanyň Ukraina garşy uruşa başlap strategik ýalňyşlyk göwereniňi görkezenini aýtdy. Hepde ýygnyna bolup geçen wakalar Russiýanyň içerki meselesi we prezident Vladimir Putiniň Krimi bekanun anneks etmeginiň we Ukraina garşy alyp barýan urşunyň uly strategik ýalňyşlyk gowgolagynyň ýene bir subutnamasy boldy diýip ol Litwanyň paýtagty Vilniusda jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Russiýa öz hüjümini dowam etdirdigiçe biziň hem Ukraina berýän gorlugymyzy dowam etdirmegimiz şonça möhüm diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Angliýanyň gorunmak ministrligi 25-nji ýylyna Ukraina goşununyň ýurdun Russiýanyň gödäwçiligine galýan sebitlerini kem-kemden ýöne taktik ilerleme edýänligini habar berdi. Ukraina güýçleri gaýtadan toparlaryny we Ukrainanyň gün ortasyndaky we günnogorundaky esasy urlaryň üçüsünü ýene uly hüjüm operasiýalaryny amala aşyrdy diýip ministrlik günnölük Twitter hasabatyna aýtdy. Olar karşılıklı hücumun ilkinci iki heptesinin tecrübelerini düyüklü, berk tayyarlanan Rus korunçunu hücum etmek taktikasını kemilleştirmek için peydalanırlar deyip hasavatta belleniyor. Federal Kovsuzluk Kulluğunun Rus hakkını tutma sövüşçülerinin lideri Yevgeni Prigozhin'e karşı açan cinayeti işi devam ettiriliyor. Ol yaraklı olgulun kurnamak ayıplaması esasında derinliyor deyip Kommersant gazeti ağda edilmedik çeşmeye salgılanıp haber verdi. Prigozhin'e karşı kovgulun cinayeti işi 23. yılına. Ol öz sövüşçülerini harbi yolbaşılık edip Rusya'nın Ukrayna'daki uruş tağırlarlarını kovuşu diyen korku adamlara karşı adalet yürüyüşüne başlayanlığını ıglan edeninden son başlandı. Ýöne soň alalasyň bir bölegi hökmünni Kremliň metduwa sekretarynyň aýtmagyna görä pitnesilere garşy bildirilýän jinayet aýplamalary ýatyrly we hakyny tutma söwüşçüleriň öz lagerlerine dolanýanlygy, Prigozhin bolsa Belarusa gidýänligi habar berildi. Vice-premier Hozomurat Gelimradov hepde ýygnaky hökümet meclisinde geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýadawynyň netijeleri barada hasabat berdi diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş saýgorynyň uwuşdan tutma ýadawy sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly geçirildi. Uwuşdan tutma ýadawyda toplanan maglumatlar umumlaşdyryldy we degişli görkezler goýunça ulgamlaşdyryldy diýip hasabatda aýdyldy. Emma bu görkezler metduwatda çap edilmedi. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri hem aýan edilmeýär. Rus häkimiýetleri Täjikistanly aktivist Junaydulla Hudoýarow duşanmanyň talap esasynda tutsak etdi diýip onuň dogany 25-nji ýylyna Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtdy we egerde duşanma ekstradisiýa edilse aktivistiň bekanun tutsak edilip esasyz jogapkärçiligi çekiljekdigini Söyüne koştu. Täjikistanyň kulgançylyk aýplamasy esasında gözlenýän Hudoýarow özüniň hiç hili bolgokluk etmeýändigini aýdýar. Hudoýarow mundan öň 2017-nji ýylda Salafi İslam hereketi bilen ara baglanyşyk üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýönül hökümetiň ygrany eden köpçülükleriň amnistiýasy esasında 2 ýyl geçmänkä türmeden boşadyldy. Soňky ýyllarda Russiýadan Täjikistany ekstradisiýa edilen täjik aktivistler bir neçesi uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edildi ve hukuk toparları onların siyasi vebleri esasında yanılınlığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardın